Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. Prvi dan augusta 2012. među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Poginula dva podoficira na Kopaoniku, inspekcija zatvorila etno selo na Njegušima. Sudbina Sirije zavisi od bitke s pobunjenicima, kazao Asad. Nije isključena i vojna opcija protiv Irana, izjavio šef Pentagona u Izraelu. Preminuo Gor Vidal. U emisiji koja je pred vama istražujemo gdje je zapelo u dijalogu Prištine i Beograda. Hoće li Srbija pristati na pritisak međunarodnih poslanika ili će im odoljeti? Hoće li Kosovo popustiti u odluci da neće sjesti za stol sve dok se ne provedu odluke proistekle iz dosadašnjih razgovora? Tražimo i odgovor na pitanje hoće li se Milorad Dodik osvrnuti na negodovanje dijela javnog mnijenja koje je ostalo bez daha nakon izjave entitetskog predsjednika da će obnoviti vilu Patrijarhu u Beogradu. U isto vrijeme kada je privreda Republike Srpske u rasulu, nezaposlenih 150.000. Ili ništa Dodiku nije toliko vrijedno koliko pokazati Beogradu kako je veliki Srbin. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za jugoistočnu Europu Nikolaus Graf Lambsdorff izjavio je u Beogradu da Nemačka podržava dijalog Prištine i Beograda i da se nada rezultatu koji će doprineti dugotrajnoj radnoj saradnji. Lambsdorff je nakon sastanka sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da nema novih uslova za Srbiju za ulazak u Europsku uniju.
It's not about new conditions.
Nema novih uslova. Reč je o ispunjavanju već poznatih uslova, starih uslova, ako hoćete, koji će doneti trajne, pouzdane i održive sporazume. O tome se radi ni o čemu drugom.
Vučić je preneo Lambsdorffu da će vlada Srbije poštovati sve briselske dogovore, ali da očekuje podršku Berlina zahtevu da kompromis u nastavku pregovora o Kosovu ne čini samo Beograd, već i Priština. Predstavnik prištinske policije major Senad Keljmendi je rekao danas da je iseljenje jedine srpske ambulante u Prištini odloženo do 15. avgusta. Dvojica podoficira pripadnika vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane vojske Srbije poginula su danas na Pančićevom vrhu na Kopaoniku tokom raščišćavanja terena od minsko-eksplozivnih sredstava. Ministar odbrane Aleksandar Vučić.
Izdao sam naredbu za sprovođenje kompletne istrage o uzrocima smrti dvojice podoficira. To je veliki gubitak i za našu vojsku, to je veliki gubitak za našu zemlju. Oni su bili vrhunski pirotehničari, veoma iskusni vojnici.
Načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković izjavio je danas na Kopaoniku da snosi odgovornost za ovu nesreću. Ovo je drugi težak incident u posljednja dva mjeseca u vojsci Srbije jer je na poligonu na Pasuljanskim livadama tokom vežbe 18. juna poginulo dvoje kadeta Vojne akademije, sedmoro ih je ranjeno. Ministarka spoljnih poslova i europskih integracija Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da se Hrvatska ne odriče ničega ukoliko Sabor Hrvatske ratifikuje sporazum Tuđman-Izetbegović iz 1999. godine, a prema kojem bi vrh Kleka te veliki i mali Školj trebalo da pripadnu Bosni i Hercegovini. Turistička inspekcija Crne Gore zatvorila je danas etno selo Kadmi, čiji je vlasnik Milo Kadije izbacio iz restorana Veselinku Rajković i njeno petoro maloletne dece, kao jednu monahinju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, jer kako je kazao, ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da ne razmišlja o ostavci i da je odbio predloge prezaduženih privrednika da se državni novac nenamjenski troši. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da su u Zrenjaninskoj fabrici lekova Jugoremedija uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i oštetili zrenjaninsko preduzeće za oko 600.000 evra.
Jugoremedija je u vlasništvu države 42%, a 58% u vlasništvu malih akcionara. Suština je da su oni na ovaj način iz Jugoremedije izvlačili novac, odnosno nekretnine, i prebacivali na svoju privatnu firmu DOO Penfarm, koja se također bavi proizvodnjom mlekova, a čiji su oni akcionari.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Alepu, najvećem gradu Sirije, gde se borbe pobunjenika i snaga režima vode 11. dan, vlada nestačica hrane uz povremene nestanke struje, a aktivisti ocenjuju kako život postaje nepodnošljiv. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad rekao je danas da će njegova vojska u borbi sa snagama pobunjenika odlučiti o sudbini njegove zemlje i pohvalio vojnike koji se, kako je rekao, suprotstavljaju kriminalnim terorističkim bandama. Istovremeno, komandant pobunjenika Abu Adhan je optužio sirijsku armiju za neselektivne napade.
Gađaju nas raketama, pucaju na nas ovdje u centru grada. Oni se ne obaziru na civile.
Diljem Sirije juče su poginule 154 osobe, među njima 35 civila, 63 vojnika i 27 pobunjenika, a od toga polovina u Alepu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija sutra će razmatrati rezoluciju Saudijske Arabije o situaciji u Siriji. Prema saudijskom predlogu, koji su podržali neke zapadne i arapske države, Generalna skupština bi trebalo da izrazi ozbiljnu zabrinutost zbog nasilja u Siriji i osudi nedostatak akcije u Savetu bezbednosti. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Leon Paneta sastao se danas sa državnim vrhom Izraela, a glavna tema razgovora bio je nuklearni program Irana.
Moja odgovornost kao ministra odbrane je da predočim predsjedniku spektar svih mogućih opcija, uključujući i vojnu, ukoliko propadnu diplomatski napori. Predsjednik Obama je jasno rekao da je sprečavanje Irana da dođe u posjed nuklearnog oružja jedan od prioriteta za američku nacionalnu bezbednost i da su sve opcije na stolu.
Ministar inostranih poslova Izraela, ministar odbrane Izraela Ehud Barak, je sumnjičav da će Iran odustati od nuklearnog programa.
Izrael i Sjedinjene Američke Države uviđaju da se u primjeni sankcija i diplomatskih mjera otišlo dalje nego u prošlosti i da svakako imaju izvjestan efekat. No, iskreno govoreći, mi u Izraelu smatramo da je veoma mala vjerovatnoća da će to privoljeti ajatolahe da sjednu za pregovarački sto i kažu, igra je okončana, moramo da odustanemo od nuklearnog programa. Važno je uvidjeti da dogod se fokusiramo na primjenu sankcija i diplomatske korake, što traži izvjesno vrijeme, u međuvremenu Iranci i dalje svakodnevno obogaćuju uranijum.
Članicama PAN grupe Pussy Riot je pozlilo na suđenju u Moskvi, ali su lekari nakon pregleda utvrdili da mogu da učestvuju u nastavku procesa. Pet mladih žena sa maskama na glavi i svjetloj odeći 21. februara u Moskovskoj crkvi Hrista Spasitelja izvelo performans moleći se i pevajući za kraj političke karijere predsjednika Vladimira Putina. Optužene i njihovi advokati su ranije rekli da zbog intenzivnog zasjedanja suda mlade devojke skoro da nisu spavale, da ne dobijaju tople obroke i nekada ni vodu. U Indiji je danas potpuno uspostavljeno snabdevanje električnom energijom, bez koje je ostalo oko 670 miliona ljudi. Indijska vlada je međuvremeno odobrila direktno strano ulaganje iz Pakistana, što je posljednja u nizu mera izgradnje povjerenja između ove dve zemlje koje posjeduju nuklearno oružje. Francuski bankarski gigant Societe Generale saopštio je danas da je u drugom kvartalu zabeležio oštar pad profita od 42% u vrijeme napora da ispuni nova međunarodna pravila o obaveznom nivou kapitala. Njemački proizvođač luksuznih automobila BMW izvestio je u sredu da je u drugom tromjesečju ostvario rekordnu prodaju, ali 28% manju dobit nego u istom razdoblju prošle godine zbog povećanih troškova ulaganja u nove tehnologije. Osam igračica badmintona suspendovane danas sa olimpijskih igara u Londonu zbog toga što je zaključeno da su namjerno izgubile mečeve da bi imale lakše protivnice u daljem takmičenju. Svjetska federacija za badminton je zaključila da igračice iz Kine, Južne Koreje i Indonezije nisu dale sve od sebe da bi pobedilo mečevima utorak veče i da su se ponašale nesportski. One tvrde pak da su samo štedile energiju za naredne mečeve. Kapitan olimpijskog tima Indonezije Erik Tohir izjavio je da će se žaliti na tu odluku.
Mi nismo došli ovdje da gubimo medalje, već da ih osvajamo. Ne postoji direktiva Indonežanske asocijacije za badminton da gube mečeve. Također, nije fair da se optužuje i Kina. Smatram da je Svjetska federacija za badminton trebalo da se osvrne na istoriju takmičenja u ovom sportu prije nego što je donijela odluku.
Američki pisac, dramaturg, političar i komentator Gore Vidal, čiji su romani, eseji, komadi i mišljenja bili prepuni duhovitosti i nekonvencionalne mudrosti, preminuo je utorak u 86. godini, saopštene danas. U savremenike poput Normana Mailera i Trumana Capotea, Vidal je pripadao posljednjoj generaciji pisaca koji su bili istinske zvezde u SAD-u, stalno su bili na TV-u i u trač rubrikama i do te mere prisutni u javnosti da su za njih znali i oni koji ih nisu čitali. Među najpoznatijim delima Gora Vidala su istorijski bestselleri kao što je Lincoln. Koloseum u Rimu se lagano krivi, ali njegova stabilnost nije u opasnosti, saopštili su zvaničnici koji su najavili njegovu obnovu. Koloseum je star oko 2000 godina, u njemu ima mesta za 50.000 gledalaca, a u upotrebi je bio oko 400 godina. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Nadam se uspjehu dijaloga Beograda i Prištine, izjavio nemački diplomata Lambsdorff. Poginula dva srpska podoficira na Kopaoniku. Inspekcija zatvorila etno selo na Njegušima. Sudbina Sirije zavisi od bitke s pobunjenicima, kazao Asad. Nije isključena i vojna opcija protiv Irana, izjavio šef Pentagona Panetta u Izraelu. Preminuo Gore Vidal. 8 igračica badmintona suspendovano sa olimpijade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana svijestima, čućete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Od podizanja dijaloga Beograda i Prištine sa tehničkog na politički nivo, međunarodna zajednica očekuje trajne i funkcionalne odnose Srbije s Kosovom. Ovo je zvaničnicima u Beogradu, kako ste i u vijestima čuli, saopštio njemački izaslanik Graf Lambsdorff. Nove vlasti u Srbiji, koje žele ostvariti neki napredak do odluke o eventualnom dodjeljivanju datuma za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju, poručuju da su svjesni kako će mnoge odluke biti teške za državu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Ne postoji ni jedno novo pitanje, sve su ovo stvari kojima se bavimo već 10 godina, preneo je svojim sagovornicima u vladi Srbije šef odeljenja za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Nikolaus Graf Lambsdorff, ubeđen da ta pitanja mogu biti rešena. Za napredak Srbije ka Evropskoj uniji potrebno je uspostavljanje trajnih i funkcionalnih odnosa sa Prištinom. I dalje postoje neka otvorena pitanja kada je reč o implementaciji dogovora iz Brisela, te postoje barem još dva otvorena tehnička pitanja koja se tiču telekomunikacije i energetike, rekao je Lambsdorff.
Postoji najava političkog dijaloga na višem nivou. Očekujem da će ih visoka predstavnica Catherine Ashton otpočeti početkom septembra. Uveravam vas da Nemačka podržava ovaj pristup i visoku predstavnicu. Nadamo se ishodu koji je neophodan kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji, a to znači trajni međuzavisni odnos i saradnju između Beograda i Prištine.
Srpska vlada tvrdi da je spremna na kompromise, ali traži od Berlina podršku zahtevu da kompromis u nastavku pregovora ne čini samo Beograd, već i Priština. To je nemačkom izaslaniku Lambsdorffu rekao prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Jasno sam naglasio da ćemo mi poštovati dogovore koje prethodna vlada Republike Srbije napravila pod patronatom Evropske unije u razgovorima sa Prištinom. Rekao sam da znam da će mnoge odluke u budućnosti za nas i našu zemlju biti teške, da ćemo mi morati da pristajemo na kompromise, ali sam zatražio od visokog gosta da oni učine sve što u njihovoj moći da takve kompromise pravi Priština, a ne samo srpska strana.
Brisel očekuje da se dijalog sa Prištinom nastavi što pre, a Beogradu i kosovskim vlastima uskoro bi mogli biti predočeni detalji zahteva Evropske unije o političkom dijalogu koji bi bio podignut na viši nivo. Nikom nije u interesu da vreme prolazi i da se ništa ne menja. Svi žele nastavak dijaloga, poručuje prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Da ćemo mi pokušati u toku avgusta, najkasnije početkom septembra, da postignemo nacionalni konsenzus po tom pitanju, ali da ćemo, ako ništa, imati najmanje zajednički imenitelj, posle kojeg ćemo, ako bude potrebno i hrabro, hrabro voditi politiku koja se neće svima dopasti, ali koja će svakako biti najbolja za našu zemlju.
Ono što će svakako biti najveći izazov u tom procesu jeste ukidanje nekih institucija na severu Kosova, na čemu pre svih insistira Nemačka. Na to ukazuje Ognjan Pribićević, nekadašnji ambasador u Berlinu.
Tu je, naravno, se ne misli na obrazovanje, na zdravstvo, nego se tu pre svega misli na sud i na ove policijske snage. Znači, to su te dve glavne, da kažem, poluge sile za koje Nemačka misli da se moraju demontirati i da zapravo da to ide pod ingerencije Prištine. Naša strana se s tim ne slaže i to je taj izazov o kome govorim. Od toga kako će se ono rešiti zavisi u stvari i budućnost severa Kosova.
Mada Beograd negira da ima bezbednosne snage na severu Kosova, prema neimenovanim izvorima koje su ovdašnji mediji citirali, SAD i Nemačka traže od Srbije da povuče policajce sa Kosova. Prema tim neimenovanim izvorima, javna je tajna da je između 300 i 400 angažovanih radnika MUP-a, a strane službe procenjuju da je obaveštajaca između 1000 i 2000. U istom danu kada je nemački diplomata prenuo srpskim zvaničnicima očekivanja Evropske unije od Beograda, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija smatra da pregovorima Beograda i Prištine o rešavanju kosovskog problema treba da prisustvuju i Ujedinjene nacije.
Pošto to zahteva rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i to što Ujedinjene nacije nisu bile na tim pregovorima je rezultat jednostrane odluke posrednika koji su se latili pomaganja realizacije tog dijaloga.
Sa nagoveštajima podizanja dijaloga na viši politički nivo uz učešće najviših državnih zvaničnika u delu javnosti se javila i dilema kuda to može da vodi. Među prvima je reagovao bivši šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, rekavši da bi uključivanjem predsjednika ili premijera de facto bila priznata nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje da takvu vrstu zahteva ne bi trebalo očekivati, bar ne pre definitivne odluke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a možda čak ni tada u formalno-pravnom smislu. Podizanje dijaloga na viši politički nivo je neophodno, jer dosadašnji tehnički razgovori nisu dali dovoljno rezultata zbog izostanka implementacije sporazuma, kaže Aleksandra Joksimović, ocenjujući da za to krivicu snose sve tri strane, Beograd, Priština i Brisel.
Da direktni učesnici u političkim procesima učestvuju u pregovorima, obzirom da oni na takav način imaju i direktnu mogućnost implementacije, odnosno sprovođenja već dogovorenog. Vrlo je osjetljivo govoriti o tome šta su konkretno tehnička pitanja, a šta je već deo politike, zato što svako tehničko pitanje se može pretočiti i u političko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sve dok se ne provedu postignuti dogovori, dijalog Prištine i Beograda neće biti nastavljen, izjavio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. On naročito insistira na implementaciji dogovora o zajedničkom upravljanju granica, što analitičari na Kosovu potpuno opravdavaju. Upozoravaju, međutim, i na moguće zamke u vezi s izmijenjenim karakterom dijaloga sa Srbijom, zabilježila Amra Zineli.
Sprovođenje postignutih sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije uslov je vlade Kosova da nastavi dijalog sa Beogradom. Ovo je stav kosovske vlade koji je danas ponovio zamjenik premijera Hajreddin Kući. Iako su iz Brisela poručili da bi dijalog morao da se nastavi odmah po formiranju nove vlade u Srbiji, Kući navodi da se najpre treba implementirati ono o čemu su se dve strane dogovorile, te da će tek onda Kosovo donati odluku o dijalogu, a u skladu sa Ustavom Kosova i u saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. Potrebno je sprovođenje dogovorenog, takav je naš stav. Posebno insistiramo na zajedničkom upravljanju granica, ali i na ostale sporazume. Također, svaka odluka će biti u skladu sa Ustavom i našim partnerima, kazuje Kući. S ovakvim stavom vlade Kosova slažu se i kosovski analitičari. Šćeze Maljići kaže da ovom pitanju na Kosovu postoji konsenzus, te da aktualna vlada ne bi trebala da popusti u tome.
Kako tim, da te važnimi i Nema smisla da se dijalog nastavi ako se sporazumi ne sprovode. Ako se ponovo vratimo na ono da Kosovo prihvati razgovore bez uslovljavanja, onda se ponavlja situacija da Evropska unija uz pritisak nad Kosovom otvara put Srbije kako bi otpočela pregovore o članstvu do kraja ove godine kao što je predviđeno. Uslovljavanje nastavka dijaloga sa implementacijom sporazuma je logično i neophodno za sve tri strane, poručuje Maljići. Iz međunarodne zajednice se također šalju signali da se budući razgovori trebaju voditi na političkom nivou, što barem za sad kosovski zvaničnici odbijaju. Analitičar Maljići naglašava da vlada Kosova treba biti veoma oprezna na ovakve, kako on rekao, zamke. Bez jasnog objašnjenja o namerama Evropske unije i međunarodne zajednice ne sme se upasti u ovakvu zamku, odnosno da se prihvati formu na koju Srbija insistira. Prelaskom na političke razgovore, oni žele da pregovaraju o podeli, o specijalnom statusu za Srbe na severu ili o autonomiji, kazuje Maljići. Zamjenik kosovskog premijera Kući je po tom pitanju izjavio.
O suverenitetu Kosova, nezavisnosti i teritorijalnoj celovitosti nećemo pregovarati sa nikim. To je završen posao. U međuvremenu, kosovski premijer Hašim Tači na današnjem zasedanju vlade kazao da će septembar i oktobar biti od izuzetne važnosti za Kosovo kada je u pitanju evropska agenda Kosova i okončanje nadgledane nezavisnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je kako će njegov entitet pomoći obnovu zapuštene vile srpskog patrijarha u Užičkoj ulici u Beogradu. Dio javnosti ostao je zbunjen, osim činjenicom da jedan bosansko-hercegovački političar obnavlja kuću u drugoj državi. Mnogo ih je više naljutila neprimjerenost takvog poteza u ovom trenutku. Republika Srpska, kojom Dodik upravlja, ima naime uništenu privredu i više od 150.000 nezaposlenih. Mnogi ljudi primjećuju također kako se Milorad Dodik zapravo priključio opštem valu vulgarnog teizma, koji je na Zapadnom Balkanu u službi politike još od početka 90. godina prošloga stoljeća. Slušate Maju Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je srpskom patrijarhu Irineju da će taj entitet svoju odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi potvrditi učešćem u rekonstrukciji patrijarhove vile na Dedinju, prenijeli su mediji u utorak. Iako se u Republici Srpskoj rijetko ko usudi uputiti kritiku na bilo koju aktivnost koja se dovodi u vezu sa crkvom, dio javnosti ogorčen je jer Dodik troši budžetski novac u susjednoj Srbiji, iako je taj entitet jednom nogom u bankrotu i čeka kredit MMF-a, ekonomista Damir Miljević.
Ja smatram da ipak u ovakvoj ekonomskoj situaciji obećavati da će Republika Srpska finansirati bilo kakvu obnovu bilo kojeg vjerskog objekta izvan Republike Srpske i na to potrošiti novac poreskih obveznika, mislim da je neprimjereno.
Za Miljevića je neosporno da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata uveliko u kampanji za lokalne izbore.
Više zabrinjavajuće je to da, iako to nije domen nadležnosti predsjednika Republike Srpske, je da predsjednik Republike Srpske u svojoj predizbornoj kampanji za lokalne izbore jako malo spominje izgradnju novih fabrika i zapošljavanje ljudi u Republici Srpskoj.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da se predsjednik Republike Srpske ponaša na dobro poznat način, odlučuje sam kada će i na koji način trošiti novac kao da je iz njegovog džepa.
Ako se daje naš novac, novac poreskih obveznika, onda se to treba objasniti na koji način se rade investicije u drugoj državi. Ako već postoje sredstva za tu svrhu, onda treba vidjeti koji su prioriteti u samoj Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini.
Profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz ističe da je skandalozno da predsjednik Republike Srpske obnavlja vjerski, odnosno patrijarhov objekat u drugoj državi.
To je poruka biračima o nedvosmislenoj, nedvojbenoj intimizaciji između
klerikalnih i političkih elita.
A poreski obveznici Republike Srpske koji treba da plate obnovu Patrijarhove vile nisu samo pravoslavci i Srbi. Kakvu poruku njima šalje predsjednik, objašnjava Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
Ta poruka pokazuje takav odnos. Diskriminatori se odnosimo prema onima koji nisu pripadnici ovdašnjeg većinskog naroda i većinskog vjerskog korpusa.
Živanović podsjeća da država pokušava instalirati zapadni liberalni model društvenog uređenja po kojem bi društvo trebalo da bude sekularno.
I to vjerovatno nije sporno, ali je sporna politička praksa, u ovom slučaju praksa gospodina Dodika, u kojoj on direktno, nemam pravi termin, ali da kažem tako, koketira sa funkcionerima pa i samim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, pokazujući zapravo da je danas u našim uslovima biti vjernik i biti unutar ili sarađivati sa crkvenim krugovima postalo statusno pitanje.
Enver Kazaz napominje da se zloupotrebom Boga služe sve političke elite, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom regionu.
Kad ozbiljno promatramo odnos političkih i religijskih elita, onda mi možemo reći da je Bog iz metafizičkog transcendentalnog sveden preko religijskih institucija tokom rata u Boga ratnog zločina, poslije u tranziciji u Boga etnoklerokapitalizma i da je on danas najveća moralna i politička podrška nečemu što bismo mogli nazvati kriminogenim političkim elitom u Bosni i Hercegovini.
Dodikov gest rezultat je paradigme politike uspostavljene 90. godina, kad da su iz vulgarnog ateizma ova društva ušla u vulgarni teizam, a procenat od 90% nevjernika prerastao u 90% vjernika, što svjedoči o licemjerju ovih društava, zaključuje profesor Kazaz. Analitičari također dodaju da je sasvim jasno da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uveliko u kampanji za lokalne izbore, ali da zabrinjava činjenica da u njoj ne najavljuje nove fabrike i radna mjesta, već kampanju vodi na nebes specijalnim i paralelnim vezama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
A u dokumentima dana koji slijede poslušajte i priču o tome zašto vlasti u Bosni i Hercegovini šute o prijetnjama Štefici Galić, koja je žrtva nasilja u Ljubuškom samo zato što ima stavove drugačije od onih lokalno uvriježenih.
Da li je moguće te prave informacije dobiti ako se ima u vidu da napadi na Šteficu Galić dolaze upravo od kvazi nevladinih organizacija okupljenih kroz udruge veterana koje uživaju podršku ali i finansiranje onih koji vladaju u ovom slučaju Ljubuški? Profesor Enver Kazaz.
Kada bismo ozbiljno mislili o slučaju Štefice Galić, onda bi u ovom trenutku morali da reagiraju Dragan Čović i Božo Ljubić, morali bi da reagiraju sudovi i policija, morale bi da reagiraju mnoge nevladine organizacije, ali valja ovdje imati u vidu. Šteficu Galić napadaju nevladine organizacije koje su instrumenti političkih moćnika. Onako kako su razna udruženja boraca i razne udruge napadale slobodno misleće intelektualce na bošnjačkom dijelu teritorije u Bosni i Hercegovini, kako to rade u Republici Srpskoj, isto tako to rade i u Hercegovini.
Pretučena, prezrena i izopštena, ali nepokolebljivo dostojanstvena, tako Štefica Galić danas živi u Ljubuškom. Osim tjelesnih ožiljaka, nema tu ničeg novog. Potpunu netrpeljivost vlastitog grada ona podnosi od 1993. godine, kada se zajedno sa suprugom Nedeljkom javno suprotstavila deportaciji ljubušačkih muslimana, piše nakon posjete ovom hercegovačkom gradiću novinar Riječkog lista Boris Pavelić.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nadam se uspjehu dijaloga Beograda i Prištine, izjavio nemački diplomata Lambsdorff. Poginula dva srpska podoficira na Kopaoniku. Inspekcija zatvorila etno selo na Njegušima. Sudbina Sirije zavisi od bitke sa pobunjenicima, kazao Asad. Nije isključena i vojna opcija protiv Irana, izjavio šef Pentagona Panetta u Izraelu. Preminuo Gor Vidal. 8 igračica badmintona suspendovano sa olimpijade.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.